Това е 13-та стая по Радио Хеликон, пространство, в което ще запълваме белите петна в съзнанието си, в познанията си за света. Темата днес – терапията чрез хипноза. Правилно ли го казах?
Да, съвсем правилно.
Това е Георги Димитров. Той ни гостува в студиото на Радио Хеликон. С него ще изградим своят поглед към хипнозата. И не само, разбира се, какво е общото между психологията и хипнозата всъщност?
Много общо, здравейте и от мен. Много общо има хипнозата. Нека да кажем, че е част от психологията. Психологията не е по-голяма от самия живот, разбира се, но е опит, знание, познание, образование или както и да го наречем, опит да разберем другите или пък себе си.
С Георги ще си говорим на ти, не се изненадвайте. Ще те помоля да се представиш. Твоят път до хипнотерапията, така да се каже.
Да, радвам се, приемам да си говорим на ти, на мен ме е приятно, предпочитам така. Аз съм психолог, магистър по психология, с около 10 годишна практика с хипноза, хипнотерапия по-скоро. Пътът е дълъг, безкраен.
Откъде дойде интересът ти? Какво го провокира?
Преди около, може би, 12 или 13 години, малко повече от 10, попаднах на едни книги, които бяха преведени на български от един американски автор, доктор Брайан Уайс. Те са издадени на български език. Тогава изчетох трите му книги. Беше ми много интересно. Значи доктор Брайан Уайс е психиатър. Той се занимава с това и до днес. Прави регресии в минал живот и в настоящ живот, търсейки причината за даден проблем. И тогава хипнозата ми се стори като нещо магическо, нещо приказно, едва ли не, невъзможно и невероятно, но пък беше интересно да се чете. Малко по-късно имах късмета да попадна при Милен Николов, който вече не е в нашия свят. Милен Николов преподаваше в Софийския университет психология. Той беше председател на Българската асоциация по хипноза. Аз не знаех, че има такава асоциация. Та този човек водеше курсове по хипноза тук в София и аз се записах, отидох, видях за какво става дума. Курса продължаваше няколко съботи и недели. 6 съботи и недели първоначално. Исках да видя какво е, защото подозирах, че може би курса по хипноза ще бъде нещо свързано с религии, с някакви странни практики, такива особени, непотвърдени научно и така нататък.
А то не беше.
Аз бях очарован по-скоро още от първите минути да открия, че господин Николов съвсем академично и сериозно си водеше курса по хипноза. Ние започнахме с история на хипнозата, въобще не беше скучно, след което той показа някои така техники за хипноза, опитахме, помежду си по двойки се разделихме, бяхме 16 човека курс.
Получи ли се при теб от първия път?
Да, получи се. Оказа се, че гласът ми е много особен и по някакъв начин подходящ за хипноза. Аз и до ден днешен не мога да го открия като такъв, не го намирам такъв.
Има ли автохипноза? Съществува ли такова нещо?
Да, съществува автохипноза. Това е един много стар метод, познат от няколко стотин години.
А възможно ли е така с твоя характерен глас да се автохипнотизираш без да искаш?
Случвало се няколко пъти.
Това е Радио Хеликон. Да. Благодаря ти. В 13-та стая днес е Георги Димитров. Понеже сме радио за книги, ще те попитам, възможно ли е човек да стане хипнотерапевт, като прочете няколко книги?
Не е възможно да стане хипнотерапевт.
Какво е нужно тогава?
Нужни са няколко години или въобще не мога да посоча точен период от време. Няма такъв период. Но е нужно, това, което е най-необходимо, е човек да притежава определена нагласа. Позитивна, положителна нагласа към останалите. Да му е заложено вътре в него да бъде такъв човек. По принцип такъв човек трябва да бъде така пропит, ако мога да използвам тази дума, от желанието да разбере другите, да помогне на другите в дадена ситуация. Едно от първите правила, златните, базовите правила при хипнотерапията е човекът от среща да изявил желание, да му е обяснено какво представлява най-общо метода за хипнотерапия, по какво се отличава от останалите методи психотерапевтични и самият човек да е заявил желание да премине през хипнотерапия, за да преодолее даден проблем. Има разлика между хипноза и хипнотерапия. Хипнотерапията е метод от психотерапията, който използва хипноза в основата си.
Ти си автор и на една книга «Поглед към хипнозата», която обещава загадките и реалността от тази сфера. Как стана така, че я написа? Какво искаше да обясниш, да кажеш, да осветлиш, може би?
През годините много статии излязоха мои. Сега не мога точно да кажа колко бяха те. Но ми беше интересна самата тема, работих върху нея професионално. В същото време пък, стъпвайки върху образованието си като психолог, нагласата ми беше по-скоро, може би така, по-академична, по-придържаща се към конвенционалната наука, да го кажем така. И идеята ми беше да напиша една книга, от която хората да разберат най-общо какво е това хипноза. Посочил съм източниците, на които съм се опирал. Почти няма нещо, което съм си измислил вътре в нея. Тя така или иначе, книгата минава през автора си, той проектира част от себе си, докато я пише върху страниците. Но мисълта ми, това, което целта ми беше да напиша по-скоро книга, която дава една неутрална представа върху хипнозата, от едва ли не почти полунаучна гледна точка. Няма някакви измишльотини вътре, няма превъзнасяне на хипнозата. Има хора, които може би очакват това да видят в една книга за хипнозата. Но в случая не е така. В случая е представено едно познание, дадено през вековете. Така е.
Има една много полезна глава и рационални митове и страхове. Като че ли един от важните въпроси в нея, хипнозата е нежелана според Библията?
Спорно е. Не, мисля, че няма такова нещо, но съм срещал такива нагласи в хората, които са идвали, което е...
Че това един вид е ерес някаква.
Да, нещо. Някои хора така, които са фанатични, силна дума, но на тема Библия, на тема религия, те смятат, че хипнозата е нещо, което е нежелано от Библията. Веднага моят аргумент е, моят въпрос по-скоро, е как така се е случило, тъй като всъщност Библията, всички знаем, Евангелията, книгите от Библията са някъде около началото на нашата ера, някъде в началото на вековете. А самият термин хипноза, самата дума хипноза идва някъде около 2 века преди сега. Тоест няма как да бъде включен термина хипноза в самата Библия. Нито пък съм срещал в Библията, чел съм и съм си говорил, разговарял съм с хора, които така може би познават добре Библията. Никой от тях не е могъл да ми посочи пасаж в Библията, който еднозначно и недвусмислено заклеймява хипнозата.
В Радио Хеликон сме отворили врата към 13-та стая. Там сме заедно с Георги Димитров, нашият гост. Отправяме поглед към хипнозата. Разтворили сме и неговата книга. Тя носи точно това заглавие. Поглед към хипнозата. А заедно с всичко останало. И обсъждаме неща, които са интересни, любопитни. Има един феномен. Може би си виждал и ти такива клипчета в YouTube или някъде другаде. Красиви момичета, които шепнат или разресват косите си. Даже си има и термин как се нарича тази практика. Защо шепненето успокоява?
А може би се връщаме по някакъв инстинктивен механизъм, по някакъв инстинктивен начин назад във времето, когато сме били малки и когато заспиваме или задрямваме. И може би някакъв инстинкт такъв сработва, когато покрай нас нашите родители, близки хора, баби, дядовци са говорили много внимателно.
Учените наричат тази практика самостоятелна сетивно-меридианна реакция. И всъщност точно дори думите да са несвързани, това, което нашепваме, пак ни успокоява, пак влизаме в някакъв друг поток на съзнанието, може би по-спокоен, по-релаксиран.
Да, интересното е, може би не всеки от нас знае, че нашия мозък може да работи на различни нива, на различни частоти. Едното от тях, това е ежедневното сега, Краси, докато си говорим с теб, ние се намираме в бета нивото, т.е. това е ежедневното ниво. Когато започваме една хипноза, нашия мозък се намира в алфа нивото, по-забавена мозъчна частота и увеличена амплитуда. Тези показатели могат да се измерят с електроенцефалограф и в същото състояние на нашия мозък, ние попадаме, когато не само при хипноза, когато си почиваме, когато наблюдаваме, съзерцаваме красива гледка, например.
Още нещо искам да те попитам. Възможно ли е човек, който владее хипнозата, например да заблуди някакъв уред? Конкретно си мисля за детектор на лъжата.
Възможно е. Там нещата са много, много специфични при детектора на лъжата. Провеждат се изследвания върху употребата на хипноза за детектор на лъжата. Може ли да се повлияват резултатите? Тоест, точно въпроса, който ти ми задаваш сега. Като цяло до момента нещата са двузначни. Тоест и. Много е трудно да се повтори или да се имитира една реална ситуация, при която се налага детектор на лъжата, при криминални престъпления против личността. Много е трудно да се направи такава ситуация, ако мога така да се изразя, след което да се приложи хипноза. Както, понеже има една от теориите за хипнозата, научни теории, те са няколко, които са ми известни, при една от теориите, всъщност, бивайки в хипноза, в състояние на хипноза, една част от нас, от нашата психика, тя е наречена невидим наблюдател от създателя на теорията, професор Хилгард, американец мисля, че е. И всъщност той твърди, че дори в състояние на хипноза някаква част от нашата психика остава будна, т.е. тя е като наблюдател, който наблюдава и следи сеанса да протече правилно и нормално, приемливо, да кажем. И ако приложим детектор на лъжата, всъщност ситуацията трябва да бъде съвсем истинна. Т.е. човека, който пребивава в състояние на хипноза, да не е с усещането, че ситуацията е имитирана, което е трудно да се постигне, за да се получат неутрални и задълбочени резултати.
С Георги Димитров сме в 13-та стая по радио Хеликон. Запълваме белите петна в съзнанието си. Различно ли протича хипнозата при мъжете и при жените, т.е. при двата пола?
Правено е такова изследване, резултатите пак не са съвсем показателни, защото по принцип да, по принцип казва, че жените потъват по-лесно в хипноза. Този същия научен кадър се опитва да изведе и други взаимовръзки, например годините, по-младите хора потъвали по-лесно в хипноза според него. Такива са изводите, които той прави, както и жените. Но това е спорно, защото тези експерименти са проведени преди няколко десетилетия в определена страна, в определена държава. Предполагаме, че с времето хората малко или много се променяме, като сърцевината си оставяме същите, навярно. Тоест, в момента, ако се направи подобно изследване, то може да покаже други резултати.
Всъщност, в друг свят ли се намираме тогава, когато сме под хипноза?
Да, можем и така да го кажем. Много са теориите и също така и спекулациите. Човек, бидейки в хипноза, според някои по-скоро източни учения, се превъзнасяме, отиваме в някакво друго пространство, в някакъв друг свят. Нашето свръхсъзнание има достъп в състояние на хипноза. Има достъп до безкрайното познание, мъдрост, можем да намерим отговорите на много въпроси, които иначе ни тежат в ежедневието и върху които се блъскаме главите. Това пак е теория някаква, така че не мога да кажа точно, но факт е, че се случват някакви неща и дори ако се правите и наречената празна хипноза, т.е. хипноза просто заради хипнозата, без определена цел, в състояние на хипноза нашия организъм, нашия мозък образува определени хормони, които всъщност влияят лечебно на тялото. Тоест един вид, както дългия, дълбокия сън помага на човек да се възстанови, когато е болен, или когато е тъжен, или когато е притеснен, разстроен, обезпокоен от нещо. По същия начин състоянието на хипноза, което е сходно с състоянието на медитация, може да ни помогне, помага дори самото пребиваване в това състояние.
Ти като хипнотерапевт отказвал ли си на някого да го поставиш в такова състояние?
Да, случвало се неведнъж. Хипнозата не е панацея, не е средство, което работи при всички случаи на 100%, при всеки човек, във всеки момент. Имало е случаи, когато хора, които са с по-депресивна настройка или нагласа, в определен момент, определен човек, аз установявам, виждам, че този човек не е готов за хипноза. Тоест, това са хора, които в определено състояние биха могли много лесно да приемат различни дребни, как да го кажа, нюанси на хипнотичното състояние, да ги приемат за абсолютна реалност, по-реална от нашата обективната реалност. И в такъв момент такива хора биха могли да се вкопчат за тази хипнотичната реалност и да игнорират тотално, да го кажем така, обективната реалност. На такива хора аз съм отказал да правя хипноза. Този човек трябва да се успокои първо, да се стабилизира вътрешно. Имало е такива случаи, след което вече бихме могли да пристъпим към хипнозата или хипнотерапията, която ще правим. Също така, хипнозата помага и при зависимости, алкохолна, наркотична, никотинова, но в състояние на психомоторна възбуденост, когато човек не стои спокоен, когато се движи, когато не е способен да се концентрира върху определен процес или състояние, за такъв човек е много трудно да влезе в състояние на хипноза, както му е трудно и да легне да спи, да заспи. Той се движи непрекъснато, ходи напред-назад и иска да се случи някакво чудо, някой да му натисне бутона, понеже и такива заявки съм имал, изведнъж всичко да се успокои, да се промени и света да стане по-хубав. Значи такива промени в психиката, в психичното състояние, не е добре да се случват рязко. По принцип, резките промени не са хубаво нещо. И когато имам подобна заявка, аз се опитвам да разясня по начина, по който другия човек да ме разбере, че не е в момента най-удобното време за хипноза, като тогава си работя като психолог.
Георги Димитров, той е магистър по психология с многогодишен опит в областта на човешките ресурси и психотерапията. Разбира и от хипноза, убедихте се в това. Георги Димитров беше наш гост в 13-та стая, пространството по радио Хеликон, в което запълваме празнините, говорим си за странни, загадъчни или пък просто рационални неща, за които нямаме много информация, както днес. Темата беше хипнотерапията. Георги е автор и на една книга «Поглед към хипнозата». Желаем ти успех в практиката.
Благодаря, Краси. Успех в радиото.
И също благодарим.